Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermli, og i dag har jeg med meg Anine Larsson. Velkommen til podcasten.
Takk for det. Koselig å være her.
Kan du begynne med å fortelle oss hvor gammel du hvor bor du, hvem bor du med?
Ja, jeg 32 år, måtte jeg tenke meg om litt. Jeg bor med min mann, en amerikaner som heter Ray, og 2 små barn, en på 2 og en snart på 5. Og vi bor på Skøyen her i Oslo.
Ja. Mm. Og hvordan møtte du mannen din? I Norge?
I Berkeley. Vi studerte der, jeg tok sånn utvekslingsår på bacheloren min, og så tok han master der. Så skulle jeg egentlig bare være 6 måneder. Møtte han første uka, tror jeg. Og da utvidet jeg til et helt år, sånn at vi kunne bli ferdig samtidig da.
Og så har du fått med deg han hit?
Ja.
Og laget han til
Norsk? Etter 7 år i USA, vel å merke. Så, ja.
Ok. Ja. Og du mest glad i å spare penger eller bruke penger?
Før ville jeg helt klart sagt bruke, og nå mer i sparemodus, absolutt.
Ja. Er det noen spesiell grunn til det?
Nei, jeg har fått et veldig annet syn på penger de siste 10 årene, basically. Så før var det veldig sånn jeg jobbet for å bruke pengene på noe, ville alltid ha noe nytt. Shopping var favorittaktiviteten, og nå jeg har bare endret veldig syn på ting generelt, så det liksom ikke lenger et fokus å måtte kjøpe ting. I så fall så det kun brukt, og jeg bare mye mer bevisst på hva jeg har lyst til å omringe meg med. Så da det mer å spare da, til langsiktig mål, kjøpe leilighet etter hvert, og heller bruke det på opplevelser og fremtiden, rett og slett.
Var det noe spesielt som skjedde, som gjorde at synet ditt ble så annerledes? Du gikk fra shopping og greia?
Ja. Nei, det mye som skjedde. Jeg gikk gjennom en veldig sånn transformasjon, hvis man kan si det sånn.
Okay.
Det var når vi bodde i USA, de første årene der. Det var mye jeg hadde med meg fra før, som jeg snudde om synet på. Da. Så jeg har alltid vært kjempeopptatt av klær, ville bli designer. Jeg har shoppet mye, elsket ting. Jeg samlet på ting, Alt jeg drømte om var et svært walk-in closet. Jeg kunne ha alt på utstilling. Og så var det en del som skjedde i USA. Jeg oppdaget blant annet minimalisme, og dykket helt ned i den. Og tok da en gjennomgang av skapet mitt, og bare, herregud, alt ut med mesteparten egentlig, var så mye jeg hadde dratt med meg fra Norge og sånt, som jeg ikke brukte i det hele tatt. Og så ballet det på seg. Og bare tatt en sånn skikkelig helomvending, rett og slett, på det der.
Men når jeg tenker på USA, så tenker jeg der det en enda større forbrukskultur enn her.
Ja.
Men du ble liksom omvendt andre veien.
Det kan ha noe å si også, at jeg ble sånn bombardert med Walmart og Costco, og bare, herregud, så mye man kjøper i bulk, altså sånn i svære, svære kasser med ekstra ting. Og vi, det ikke sånn at vi bodde i et stort hus med svær garasje og hadde masse plass. Vi bodde jo liten leilighet på stranda i PB, California. Det det man har råd til der. Nei, så vi måtte liksom være bevisste på hva vi omringet oss med også. Og så var det litt det at vi hele tiden bodde midlertidig, altså i anførselstegn, fordi vi visste jo at her skal vi ikke bo for alltid. Og da ble vi veldig bevisste på, liksom, vi skulle ikke kjøpe noen ting som vi tenkte vi skulle ha med oss videre. Så da ble alt handlet brukt. Vi fant veldig mye på gata. Der det veldig vanlig, altså du har liksom hovedgata med hovedinngangen til huset ditt, så har du sånn bakgate, til garasjene, og der var det vanlig å bare sette ting du ikke skulle ha lenger. Det kunne være alt fra møbler og mat, og altså, virkelig alt mulig.
Så i stedet for gisbord på Finn, så var det rett ut i bakgården?
Rett ut, og det var så deilig. Vi gjorde det masse, og vi plukket opp masse. Vi fikk en puff derfra, altså gardiner, alt mulig. Plukket vi opp fra gata, puttet i leiligheten, og tenkte sånn, det her, vi gjør det så fint som vi kan, på en måte, med det vi har. Og når vi da skulle flytte igjen fra USA, vi har flyttet liksom flere steder innad i USA også, da var det bare å putte det rett tilbake til gata, holdt jeg på å si, og pakke to kofferter, og fly hjem. Så, og den mentaliteten ved å bo midlertidig og derfor ikke bruke masse penger på ting, jeg tenkte at det var bare for den tiden vi bodde der, og at når vi da flyttet til Norge og skulle liksom bosette oss, da kunne vi begynne å kjøpe inn ordentlig. Men nå har det blitt en sånn vane, og mer liksom en del av meg å bare leve på den måten. Så nå, det har bare blitt sånn, vi har bare fortsatt sånn, på en måte.
Så hvordan tenkte du da du kom til en ny leilighet her i Norge? Du hadde ikke noen stekepanne, glass, gardiner. Hvordan har du møblert leiligheten?
Nei, vi har fått en del fra mamma og pappa, fordi de har på en måte spart opp litt, fordi jeg visste at jeg og søsteren min skulle flytte fra USA og ikke ha noen ting. Så det vel bare sånn at vi har fått en del her og der. Liksom arvet mye. Vi har jo kjøpt veldig mye brukt også da. Så vi har liksom prøvd å unngå den, gå til IKEA og kjøpe alt du trenger, men heller finne her og der. Og der, ja. Nå klarer jeg ikke lenger gå i vanlige butikker og kjøpe ting på full pris. Jeg blir helt sånn, herregud, du kan gå på Fretex og finne vel så fin og bedre kvalitet til en brøkdel av prisen. Så, ja.
Og i tillegg kanskje noe som ikke alle andre har
ja, samme av. Det veldig noe jeg kjenner på, har kjent litt på etter at jeg kom til Norge. Det har ikke noe med saken å gjøre, men i USA så det veldig mye mer individuelt, altså sånn folk veldig forskjellige, og her det litt mer sånn du skal ha det sånn, de fargene, de møblene.
Alle har den jakka.
Ja, 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 og det kan jeg skal ikke ta meg altså, for god for det, men ja, jeg savner litt den der crazy ja, individualismen.
At man tør å skille seg ut litt.
Ja.
Men hva jobbet du med når du flyttet tilbake til Norge? Hadde du jobb da, i Norge?
Da måtte jeg få meg en jobb, sånn at mannen min fikk visum, fikk lov til å komme inn. Det tok noen måneder før han kom inn, da. Så jeg var her litt i forkant. Og da tok jeg en jobb som syerske på bunadsbutikk. En jobb jeg virkelig elsket, storkoste meg. Og der tjente jeg liksom akkurat nok for at han kunne komme inn, sånn at jeg forsørget han på en måte, da.
Ja, for det det en grense på.
Ja.
At man skal kunne forsørge den som kommer.
Mm. Og den ikke så... Jeg tror det har litt med hvor mye han har, hvis han kan vise at han har andre midler også, så den ikke så veldig høy.
Mm. Og så ble du gravid?
Ja, det var med nummer to, da. For vi hadde allerede en fra USA.
Ja, du hadde det, ja.
Ja. Så vi flyttet da fra USA med en katt og et barn, og det vanskeligste var jo da å flytte denne katten med alle papirer og pass og vaksiner og greier. Men ja, jeg fikk da, etter jeg var høygravid når vi flyttet hit til Norge, da flyttet jeg alene først da, med han eldste. Og så var jeg gravid når jeg startet den jobben. Og jobbet da, hadde jobbet, hvor mange måneder var det? Det var i hvert fall akkurat ikke nok tid for å kunne få mammaperm, sånn vanlig, sånn som man får her i Norge.
Ja, mamma har jobbet, 6 av de siste 10 månedene, eller
ja,
noe sånt?
Ja, det noe sånt, så jeg regnet jo på det, prøvde å få det her til å gå opp, i opp, og det endte opp med at jeg hadde jobbet 4 dager for lite.
4 dager?
Ja, for jeg hadde misforstått litt, jeg trodde det var frem til termindato, men det frem til 2 uker før termin.
Ja.
Så da var det 4 dager for lite, så da fikk jeg ikke mamma-perm. Mannen min,
nei.
Han fikk jo pappa-perm, men det liksom senere, for han, da hadde han jobbet lenge nok, frem til han skulle ta perm. Men så da var vi i en litt sånn rar situasjon der jeg måtte ta litt kortere enn, det ble jo ikke fulle 9 måneder eller et år som mange tar. Jeg tror jeg begynte å jobbe igjen etter 6 måneder.
Hvordan føltes det?
Nei, det føltes dritt, skal jeg være helt ærlig. Jeg kommer fra et land som blir sett så ned på når det kommer til sånn sosial velferd. Der bodde jeg i løpet av korona, hvor jeg mistet jobben min i løpet av korona der, og fikk altså så mye støtte, finansiell støtte. Og så kom jeg hjem til Norge og blir liksom møtt litt i døra med sånn, nei, du kvalifiserer ikke for dette, ikke for dette, ikke for dette, ikke for dette. Det var bare sånn slag på slag på slag på en måte, så da måtte vi bare, ja.
De 4 dagene gjorde at du ikke fikk foreldrepenger.
Ja, og så fikk vi da heller ikke kontantstøtte da, fordi mannen min var amerikansk. Så ja, da var det sånn, ok, greit, da får vi bare leve så billig som mulig, holdt jeg på å si, gjør det beste ut av det. Men det ordnet seg til slutt, men ja.
Ja, så da var du tilbake i jobb, litt før du egentlig ville.
Mm-hmm.
Og så fant du etter hvert ut, jeg vil jobbe med noe helt annet.
Ja.
Hva skjedde?
Det skjedde så fort at jeg nesten ikke husker hva som skjedde. Jeg elsket jo jobben min der, trivdes veldig, hadde planer om å bli der lenge. Og så havnet vi i en situasjon der jeg hadde sett for meg at barnet, yngste mann skulle begynne i barnehage over jul. Og så gikk jo månedene, og vi nærmet oss jul, og hadde ikke fått beskjed om barnehageplass. Og så var det sånn, oi shit, vi har ikke fått plass, og da er det ikke neste opptak er da i august. Og ble bare sånn, ok, da må jeg være hjemme på en sånn ekstra mamma-perm da, ubetalt, og liksom, ja, får bare gjøre det. Og da tror jeg fikk en sånn, over nyttår der, så jeg en sånn masterclass-video, som var sånn Find Your Passion, og jeg ble, altså jeg husker ikke hvem det var som hadde den, men jeg ble altså så inspirert. Og jeg husker at jeg gikk en tur, det var Thanksgiving i, etter Thanksgiving i USA, gikk en tur ute, og så var jeg sånn, hva er det jeg alltid har likt å drive med? Hva er det jeg er relativt god på, hva er det jeg tror andre kan trenge hjelp med, og da var det sånn et lys som gikk av at du skal organisere og gjøre det liksom profesjonelt.
Rydde hjemme hos andre.
Ja, rydder hjemme hos andre, og det er ikke noe yrke man har vokst opp med at det er et yrke på en måte, men så kommer det jo mer og mer, nå er det så mange serier og bøker, og det har blitt veldig sånn i vinden da, at da, det er nok derfor jeg aldri har tenkt tanken før, men nå er det sånn, ja, det er noe man faktisk kan drive med.
Og for, hvis du tenker sånn 2-3 generasjoner tilbake, så var jo ikke det et behov i det hele tatt.
Nei,
det er det. Man hadde jo ikke det overforbruket, samle på ting. Man Nei. Hadde kanskje det man trengte, og så gikk det videre i generasjoner. Og så har vi har jo arven fra alle generasjoner, pluss at vi kjøper våre egne ting, så det blir jo fullt.
Ja, det er noe sprøtt med det. Hvordan det har blitt sånn at man trenger hjelp med å rydde i alle tingene sine, for det er for mye. Det er, ja. Det er vel natt og dag for 100 år siden, det er sikkert og visst.
Så da skulle du plutselig bli gründer også? Hvor startet du?
Jeg har gått entreprenørskap på videregående, og har alltid, jeg har på en måte startet mange firmaer, ikke firmaer da, men jeg har prøvd å starte mye sånn prosjekter opp igjennom. Jeg har alltid hatt den der lysten til å starte for meg selv, og så tenkte jeg lenge det skulle være å bli designer, og så dabbet det litt av, liksom. Jeg endret litt sånn verdier og rundt klesproduksjon og sånn. Men ja, det ble en... det har jeg ikke nevnt, men jeg jobbet også for en startup i USA en liten periode, der jeg var med fra starten av en sånn AI-mote-tech-firma.
Okay.
Så jeg hadde liksom... Og der var jeg den som hadde sånn overordnet ansvar, så da hadde jeg allerede gjort veldig mye og snakket med masse businessfolk og investorer og sånt der. Så jeg hadde nok en
Du hadde et bedre utgangspunkt enn de fleste som tenker, nå skal jeg starte min egen jobb.
Ja, det var ikke helt sånn, hva gjør man når man skal starte en jobb? Jeg skjønte hva jeg... Det var veldig sånn klart og tydelig for meg. Det var derfor jeg elsket liksom den aha-opplevelsen litt også. For det ble sånn, jeg satte meg ned, jeg bare gjorde alt med en gang. Ja. Som måtte til, og så har jeg senere tatt litt kurs og sånn, for å bli bedre på visse ting, og investere liksom veldig i at det her skal jeg bygge videre på da. Ja.
Så hva gjorde du da for å få din første kunde?
Da tok jeg og printet ut noen lapper. God gammeldags markedsføring, tenkte det tester jeg først. I stedet for å, man kan jo ikke starte med å tenke at man skal bruke sosiale medier til å begynne med.
Så jeg ville kanskje jeg tenkt i din situasjon, ja. Når du kommer fra liksom, tech-startup på AI. Og så, nei, jeg printer ut noen lapper.
Ja, nei, da, jeg tenkte da må jeg ha så mange, det tar så lang tid å bygge opp masse følgere og sånt. Men nei, jeg printet ut da, jeg var ikke sikker på hvordan det kom til å bli tatt imot på en måte, men det kom ganske kjapt inn. Jeg tror det var liksom måned to at jeg fikk første mail. Og så startet jeg med
hvordan
sånn...
Hvordan føltes det?
Ja, det var helt magisk. Og den, jeg kunne ikke hatt en bedre første kunde heller. Det var sånn... Det var virkelig liksom akkurat til rett tidspunkt. Alt bare klaffet, for hun trengte sånn skikkelig den hjelpen jeg hadde å tilby, og hun var en veldig lett kunde på en måte å jobbe med, og tok imot hjelpen på en sånn fin måte, og vi fikk en sånn skikkelig god kontakt og transformasjon, så jeg så takknemlig for at jeg hadde henne først. Ja, og så ble det...
Hva sto det på lappen din? Jeg vil rydde hjemme hos deg. Nei. Det koster sånn og så.
Jeg sa ingenting om priser. Det tenkte jeg, det får komme senere. Jeg skrev svær skrift, trenger du ryddehjelp? Ja. Så hadde jeg noen bilder av noen veldig ryddige rom. Og så skrev jeg noe sånn, la oss fikse hjemmet ditt så du kan få frihet, et eller annet sånt. Mm. Så jeg har jo fortsatt å henge opp en del, sånn, jeg har printet flere runder og gått rundt og koset meg, hengt opp på hele Frogner og Skøyen, så langs Frognerkilen.
Og så da, var det de lappene som gjorde at businessen din fortsatte å utvikle seg, eller var det sånn
Word of mouth.
Ja. Eller forteller ikke folk at de har leid inn en ryddehjelp, kanskje? Er det flaut?
Ja, for mange tror jeg det til å begynne med. Og så tror jeg etter at vi har satt i gang, så blir de mer sånn, nei, men det her er ikke så farlig, og det her vil jeg snakke med andre om, og liksom dele erfaringen og sånt. Men så klart det er veldig mange som vil holde seg veldig anonyme, og jeg har jo helt taushetsplikt, så jeg kommer aldri til å dele noen navn eller... Jeg tar iblant noen bilder, men da er det ikke med noen folk i bakgrunnen og i bilderammer og sånt. Men nei, de første kundene, 3-4, fikk jeg gjennom de lappene, og da var det veldig sånn fint, for det var i løpet av de tre første kundene, da fikk jeg i det jeg gikk fra min siste dag hos den ene kunden, fikk jeg en mail fra en ny kunde. Så det var nesten sånn, det er meningen det her, fordi det kom akkurat en ny kunde hver gang jeg var ferdig med en annen. Og sånn har det har vært ganske sånn jevnlig så langt også. Jeg har liksom ikke enormt med etterspørsel, men heller ikke for lite, så jeg har alltid noe å gjøre. Men nå er det flest som finner meg bare på nett, søker opp ryddehjelp eller noe sånt, så kommer jeg opp der da.
Og hvor mange ganger er du hjemme hos folk når du blir ansatt?
Det er som regel fra liksom 4 dager pluss. Så da jobber jeg 5 timers skift, og så gjør vi det ofte ganske sånn tett da. De fleste vil ta liksom hele jobben i løpet av 2 uker, mens for andre så vil de spre det litt ut. Så da alt fra liksom 4 dager til har vært hos en kunde 16 dager, tror jeg. Så,
og da har det størrelsen på boligen, eller mengden ting, eller hvordan de er, så det kan komme an på mange ting, kanskje.
Ja, det er, altså du får plass til veldig mye i en liten leilighet også, så det er ikke alltid størrelsen har så mye å si. Og så har det veldig mye å si, så klart om de hjelper veldig mye til da, i prosessen. De fleste gjør det, og gjør kanskje litt, at jeg gir dem litt oppgaver og sånt, og da går det mye raskere. Så det, og hvor kjapt de tar beslutninger også, for vi går igjennom hver eneste ting, ikke sant? Så hvis man bruker mye tid på å tenke, så tar det lengre tid, da.
Hva er det folk sliter mest med?
Alt som har med barna å gjøre ofte. Barneklær og sånn. Det varierer jo så klart veldig, men det er ofte de tingene, og veldig mye papirer og bøker. Og det har litt, det litt sånn generasjonsskifte akkurat på papirer, sånn at jeg tror liksom min generasjon ikke så opptatt av å ha så mye av det. Vi mer redde for at huset skal brenne ned, enn at hele datasystemet i hele verden skal krasje, og jeg skal miste de digitale papirene. Så, men der det, og av gode grunner, ikke sant? Folk har mye, veldig mye viktige papirer også, sikkert en del unødvendige man bevarer. Men det også sånne ting man får veldig mye igjen for å kvitte seg med, fordi det så stressmoment å ha så mye papirer. Det så mye sånn jobb å gå gjennom det, og ja, så jeg prøver jo hele tiden å få folk til å tenke mer digitalt. Du kan ta bilder av ting, skanne. Ja, det hjelper veldig.
Og har du sånn et sted du alltid begynner, eller kommer det an på kunden? Har du liksom en metode? Er det sånn KonMari-metoden, ja. Eller har du en egen Anine-metoden? Hvor ja, begynner du?
Jeg prøver å utvikle liksom finspisse Anine-metoden, men altså, vanligvis så anbefaler jeg, hvis folk skal gjøre det hjemme, at de begynner med noe veldig lett. Liksom bade og bare få mestringsfølelse med en gang. Ta noe som ikke noe sentimentalt. Liksom begynn med håndklær eller sengetøy. Men det jeg har gjort i det siste er at, for det jo ofte folk har liksom et rom de trenger hjelp med, at de tenker det her det problemområdet hjemme.
Okay, og hva det typisk?
Ja, det veldig ofte boden da.
Det den som går og tynger, den som ikke ser?
Ja, og det ikke det litt rart? Det, jeg vet det. Men det, jeg tror det mer sånn mentalt at folk synes det så forferdelig å vite at det kaotisk der. Ja. Og så har de kanskje masse ting egentlig i hjemmet sitt de gjerne skulle tatt opp dit, men de orker ikke. Og det har jeg sett nå at når vi har startet med boden, som jeg har gjort de siste gangene, så har det det har kjempestor effekt, fordi der har vi jo alt mulig ting, ikke sant? Og jeg sier alltid, hvis vi skal gå gjennom klær i boden, da tar vi resten av klærne også. Ja. Så da kommer du da liksom gjennom veldig mange av kategoriene igjen i hjemmet ditt, da. Og så det der, hvis, når du først får en ryddig bod, det har man kanskje aldri hatt, at da ser man sånn, shit, jeg kan ha skikkelige systemer og ha oversikt. Da klarer man hva som helst ellers.
Ja, hva slags system kan vi lage i boden, da? Det jo lett å bare putte ting inn.
Det jo det, å legge det i noen poser og slenge det inn, kaste det bak. Nei, det jo å opprette veldig tydelige zoner lurt. At man tenker det som brukes kun en gang i året, det kan stå innerst, på innerste hylle. Prøv å ikke sette noen ting på gulvet. Heller bruke veggene fra gulv til tak. Og ha liksom sesongklær, høytid, camping, reise, veldig sånn tydelig, og så ha alt oppi poser og plastesker, ikke ha så mye løse gjenstander, ja. For det blir kaotisk. Og så ha tydelig merking da, så man vet.
Men hvis jeg skal hjem nå og tenker jeg har ikke lyst til å begynne på boden, hvor skal jeg begynne da, og hvordan skal jeg tenke?
Nei, da vil
jeg... Må jeg kvitte meg med ting?
Det absolutt en veldig stor fordel. Du kommer ikke til å få like stor effekt av ryddingen hvis du skal holde fast i alt, fordi man klarer ikke å ha kontroll på så mye ting. Og så kan vi godt organisere og gjøre det fint nå, men det kommer til å flyte ut. Så det liksom, ja, du må kvitte deg med noe, men det kommer til å gå fint. For man har alltid ting som ikke hører hjemme der, selv om man tror man ikke har det. Det alltid sånn, ren søppel til og med. Kan jeg finne massevis med bare emballasje og etuier og sånne ting som bare stappet ned i med resten. Nei, men hvis jeg skulle starte nå, bare tatt litt tid i dag, tenk, ta for deg en liten kategori, om vi sier badet da, og ta, eller for eksempel vaskesaker, og så finne frem alt du har fra overalt. Sett det på et sted hvor du har litt plass, og så ser du gjennom, det noe som har gått ut på dato, det noe som direkte ødelagt, som du aldri bruker, bare rett ut med det, og så ser du hva du faktisk har bruk for, og være litt sånn, kanskje tenke hva det har brukt det siste året. For hvis man ikke har brukt noe i løpet av et helt år, det kanskje ikke noe man trenger i det hele tatt. Så hva kan man låne det, eller... Så ja, der begynner med en liten kategori, og så tar for seg alt i den, og så finner et egnet sted der det gir mening at det skal oppbevares da, i hjemmet.
Og det du sier der, tenker jeg også veldig viktig, at hvor skal det stå i nærheten av der man bruker det, tenker jo jeg veldig,
ja.
At det skal være tilgjengelig, ikke der du ja, kanskje har hatt det før, fordi om du har alltid hatt det der, så er det ikke sikkert det er det riktige stedet.
Nei, ikke sant? Og hvis det er et kronglete sted, så er det vanskelig å legge ting tilbake der, så det er jo, altså, jeg vil jo hjelpe folk å få det skikkelig ryddig her og nå, men jeg vil også at de skal kunne holde det ryddig. Det er jo, hvis ikke er det litt poengløst. Så det er liksom alltid dødsnødvendig å snakke om hva er det, hvordan ser dagene dine ut, hva er det som ikke fungerer nå, hvordan kan vi lage et system som fungerer bedre for dere, for det er forskjellig fra alle også, så ja, man må bare tenke, prøve å tenke litt logisk.
Jeg har et problem.
Ja.
Jeg har et sted på kjøkkenet hvor jeg legger alt som jeg ikke vet hvor jeg skal legge.
Ja, en roteskuff.
Nei, det er ikke en skuffegang, det er et åpent sånt område, så det ser jo helt forferdelig ut.
Ja.
Og så når det først ligger noe der, så er det akkurat som om det området er som en magnet på mer rot, for det er det der vi samler alt rotet, så kan det være ryddig andre steder, men så der. Og så er det vanskelig å komme i gang med det, for der er det liksom batterier, kanskje noen lapper fra skolen, noen sånn perlegreier, eller noe som er laget i barnehagen, så er det noe jeg skal levere på post. Altså, hva skal jeg gjøre med denne haven av stygge saker?
Ja, nei, altså det jeg ville tenkt er, hvis du begynner med hver og en ting, da batterier, da kan du tenke, har du litt sånn husholdningting andre steder? Lyspærer og servietter og den type ting, i så fall legg det med det. Og så tenker du sånn, for hver og en av de perler, da har sikkert barna noen hobbysaker eller tegnesaker eller noe sånt, legg det med det. Hvis det er ting de allerede har perlt, da kanskje det er mer i sentimentalhau. Da blir det opp en egen kasse til det. Så det er liksom alltid bare prøve å tenke hva slags andre ting er det den her hører hjemme. Og sånn er det lurt å tenke på hele hjemmet sitt. Ikke sant? Hvis du har masse oppbevaringsplass og en sånn skuffeseksjon da, med 10 skuffer, hold lignende ting samlet. Ha en skuff kun til sånn pynt, til middagsselskap. Ha en kun til sånn batterier, lyspærer, kanskje noen penner, altså sånn mer, ikke så fine ting, men ja, nyttige ting. Og bare hele tiden prøve å se mønstre da, på hva som hører sammen, og så da opp, altså, holde det samlet. For da kan du ikke, du åpner ikke en skuff med servietter og slenger opp i en kulepenn, på en måte. Hvis det får et egnet hjem da, som gir mening.
Så du tenker jo veldig på kategori mer enn egentlig steder.
Ja, det har blitt litt sånn, men så er det veldig mange steder som det gir mening at det bare er samme kategori, hvis det gir mening.
Nei,
ikke sant? Eller det skjønner jeg ikke. Du har jo ikke kjøkkenting noe annet sted enn på kjøkkenet,
nei, mest sannsynlig. Nei, og samme med badet.
Ja, og klær og sånt har man liksom inne på soverommet, og badeting har du på badet. Så jeg pleier å si liksom, ja, sorterer ut fra kategori framfor rom, men for de fleste, hvertfall hvis man bor i en leilighet, så er det ganske ofte sånn at det blir rom for rom, da. Men ikke sant, hvis du bor i en stor enebolig, så har du kanskje bøker i 5-6 forskjellige steder i huset ditt. Da vil jeg tenke liksom hele kategorien bøker i en go, i stedet for å ta rom for rom.
Ja.
For hvis du bare tar rom for rom, og ikke tar for deg hele kategorien, så får du ikke det samme blikket på hvor mye du faktisk har. Og da er det vanskelig å ta, ikke sant? Skal du gå gjennom bøker 5 ganger da, i løpet av den ryddeprosessen, så du får ikke like stor klarhet i hvor mye du har, og hva du egentlig burde gi slipp på. Eller, ja.
Eller sånn penner, som du sa, hvis det er noen penner på kjøkkenet, noen penner vi skal tolle i stua, noen penner på mitt kontor, penner. Altså.
Og har man stort hus, så må man kanskje ha flere steder å ha penner også. Det er greit.
Men en ting er vel også sorteringsfasen, sånn som bøker. Ja, man sorterer det, men så vil man kanskje ha... Altså, jeg har jo pengebøkene på kontoret mitt, fordi det gir mening.
Ja.
Og så barnebøker på barnerom. Eller i barnehylla.
Ja.
Så jeg vil kanskje ha det flere steder, men akkurat i sorteringa gjør jobben som med en felles kategori.
Ja, og så har man veldig mye forskjellige typer bøker. Da kan du godt lage sånne underkategorier, ikke sant? Så det gir jo mening at du tar barnebøkene for seg, og pengebøkene for seg. Så det er, man kan alltid lage underkategorier i hver kategori, og det er altså en fin måte å gjøre etappene litt mindre på, da, som gjør jobben litt lettere.
Ja, for det er ganske utmattende å ta alle disse avgjørelsene.
Ja, absolutt. Det er derfor vi jobber aldri mer enn 5 timer. For det holder, både fysisk og mentalt. Ikke sant? Det er jo mye jobb, du skal jo hele tiden bevege deg, løfte og se. Og man kan bli helt, man pleier å være ganske sånn kjørt etter 5 timer. Og så pleier jeg også å anbefale, hvis folk gjør det på egen hånd, at du stopper stopper når du egentlig har lyst til å fortsette litt til. For det liksom fort gjort at man tar på seg et stort prosjekt, og så sånn, nei, jeg må bli ferdig i dag, så sitter du til klokka to, og helt sånn, har ikke lyst til å starte på det igjen noen dager senere. Så det litt som med trening, som de sier. Slutt når du har 5 minutter igjen, så får man lyst til å gjøre det igjen.
Ja, for jeg tror mange kjenner følelsen av at man så ivrig i starten, og liksom drar ut alt, og så sitter man der i det rotet og bare...
Ja.
Jeg orker ikke mer.
Nei. Man må bare ta litt etter litt.
Og når er man ferdig da? Eller blir man ferdig med en sånn opprydningsprosess?
Ja og nei, altså nå har jeg gått gjennom ganske mange sånne opprydningsprosesser hjemme hos meg, men jeg tror det har litt mer med vaner å gjøre, sånn at nå har jeg fått det liksom ubevisst som en vane at jeg litt kritisk når jeg ser rundt meg hjemme da, så hvis jeg åpner en skuff og ser ja, men den der har jeg ikke brukt på flere måneder, den likte jeg ikke, den lipglossen var helt feil farge, så tar jeg det bare ut med en gang, og så har jeg en sånn utstasjon hjemme, en skuff som bare ment for ting som ikke skal kastes, men bare skal ut av huset. Så legger jeg det bare rett oppi der, så tar jeg stilling til den når den fyller seg opp, om det skal doneres eller gis til den, eller noe sånt.
Ja.
Så det er jo altså, det er absolutt en kontinuerlig prosess, og det er akkurat der det hjelper så innmari mye hvis du klarer å kvitte deg med en del ting, og bare leve litt enklere. Da er det mye lettere å opprettholde den orden. For det er jo en grunn for at du har havnet på det punktet der du sånn, å, jeg har alt for mye, jeg overveldet, jeg må få rydde opp, liksom. Så man, det sklir fort tilbake til start, hvis man ikke får bygget opp de her nye ryddevanene også.
Og hvilke vaner skal vi ha da? Må vi rydde hver kveld?
Har du barn eller ikke? Spørsmålet mitt da, til de som hører på.
For de med barn må rydde hver dag. De uten kan slippe.
Altså hvis du synes det er greit å våkne opp, og så er det Lego utover hele gulvet og brødskalker der, og velta vannglass der, så trenger man ikke. Men...
Hjernen hater det.
Ja.
Det er en dårlig start på dagen.
Ja, jeg vet det. Det er magisk å våkne opp til et ryddehjem, det tror jeg alle vil si seg enig i.
En kjøkkenbenk som er helt uten.
Ja. Uten smuler og...
Uten alt.
Ja,
ja det er det beste.
Jeg vet det. I know. Det er ikke det at det skjer hver dag hjemme hos oss, men jeg prøver å ta en sånn overflaterydding, som bare sånn bord og gulv, hovedsakelig på en måte, kjøkkenbenk, få det vekk, og så heller ta kanskje en gang i uka en litt mer sånn grundig da, og støvsuge litt, og ut med alt av søppel og sånt.
Det som jeg elsker mest med å ha liksom minimalisert mye, ryddet opp, er at det går mye raskere å vaske.
Ja.
Fordi før så tenkte jeg at rydding og vasking var på en måte en jobb.
Mm.
Og det synes jeg ikke lenger.
Nei.
Så rydding er en ting, og så vasking er noe annet. Og det har man så mye lettere tilgang til å vaske over noe, hvis ikke alt rotet er der.
Jeg vet det. Har du 20 vaser og masse bilder og duppeditter og sånne små greier, så skal du løfte på en og hver av de for å vaske. Det gjør man jo ikke. Orker ikke. Så den vaskejobben, det hos meg også, det har vært sykt deilig å kunne gjøre det veldig kjapt.
Blir du aldri lei av å rydde i andre sitt rot?
Nei, vet du hva? Det gjør jeg ikke. Og når jeg tenker meg om, så har jeg liksom gjort det. Ja, jeg har holdt på med firmaet mitt her nå i litt over et år, men jeg har alltid ryddet hjemme hos folk.
Venner også?
Ja, og sånn fra vi var små og var i familieselskap, sikkert sånn 7-8 år, så var jeg
sånn... Tror du alle har satt pris på
det? Nei, men det er det jeg har tenkt sånn, herregud, stakkars, de må jo ta det som det verste, hva er det motsatt av kompliment, når en 8-åring er sånn, ja, jeg rydda litt i badromsskuffen deres. Men det gjorde jeg med stor glede, og tok med meg resten av barna, hvis det var flere barn, han var sånn... Skal vi ta og rydde på barnerommet deres? Så fikk jeg de med da, for jeg var ofte eldst. Og så viste vi det veldig stolt frem til foreldrene etterpå. Så ja, det har jeg gjort. Og søsteren min betalte meg ukelønnen sin for å rydde rommet hennes. Jeg koser meg veldig mye med det. Og det er jo... Ja, jeg liker selve akten med å rydde. Men jeg liker jo... Altså, nå handler det mer om at jeg vet hvor sykt deilig det er på den andre siden, på en måte. Når man har det skikkelig ryddig, og ser verdien i det. Så, og da, da blir den ryddejobben bare... Det føles ikke som en jobb.
Og det ble ikke ødelagt heller av at det nå er jobben din, og at du må gjøre det, og at du er avhengig av det for penger. Den ryddegleden ble ikke...
Nei, men det har jeg tenkt på, det har jeg vært litt sånn redd for. Mm. Men nei, jeg har, det er mer at jeg får sånn blod på tann. At jeg er sånn, det her skal jeg gjøre, jeg har sagt det så mange ganger siden jeg startet, at det her skal jeg gjøre for resten av livet. Så det er ikke, det er ikke en option engang da, at ikke det jeg skal få det til på en måte, for jeg vil bare fortsette og fortsette.
Og hva synes kundene dine?
De blir jo stort sett veldig fornøyde. Det er klart, man er jo borti, man møter jo veldig mye forskjellige folk. Men,
det er jo mennesker.
Men det er nesten utelukkende bare positivt. Jeg møtte faktisk en av kundene mine på vei bort hit, som jeg nettopp var ferdig med. Og hun sa at, vet du hva, jeg har vært så mye mindre stresset. Og bare tusen takk igjen, fordi hun har fått en sånn ro i sjela etter at jeg har vært der. Hun har barn, ikke sant, har mye aleneansvar, og det å bare få orden på alt har liksom gjort at hun kan bare slappe av mer når hun er hjemme. Så det var veldig, det var liksom en fin sånn, veldig ting, hyggelig ting å høre. Og ja, jeg snakker ofte med kunder en stund etterpå, og det går ofte opp et litt sånt et lys for dem, på en måte. Og så er det jo mange
som... Mens du er der, eller i ettertid når det er i det?
Ja, mens, men mer når vi nærmer oss ferdig, at de kjenner på liksom den følelsen av å ha det ryddig. For ofte så er det kanskje at de ikke har vokst opp i ryddige hjem, og liksom ikke blitt lært å rydde. Ja. Og det er sånn, man tar det som et selvfølge. Er du liksom 30 pluss, så må du jo kunne brette et laken og ha orden i barnas klær. Men nei, det er jo en ferdighet som må læres som alt annet.
Ja, sammen så, med økonomi også.
Ja, ja, herregud, skal, ikke minst.
Du kan det ikke automatisk, det må læres.
Ja. Ja, så det er sånne hverdagslige ting som folk kjenner at hverdagen blir lettere, og folk kommer seg enklere ut av døra, og mindre krangling i hverdagen, men det er også litt sånn dypere effekter da, ryddingen har hatt. Der folk innser for eksempel at de, nei, nå er jeg lei av å ikke snakke med moren min, som jeg ikke har snakket med på mange år. Hvor de har gått gjennom da prosessen og kvittet seg med så mye ting, og er sånn, vet du hva, nå er jeg klar for å tilgi og bare gjenopprette det forholdet. Så det er en del sånn veldig fine ting som folk... Ja, sånn store livsendringer, eller litt sånn, det er det jeg sa, at folk får litt sånn aha-opplevelser. Så det var en annen, det var litt mer trist historie da, med et par som hadde kranglet en del på grunn av opprydningen da, eller at de følte at rotet holdt de tilbake. Og når vi da var ferdige med ryddingen, alt var fint, og alt var på stell, så viste det seg at det var noe annet underliggende som liksom forårsaket kranglingen, så de endte opp med å gå fra hverandre, rett og slett, etter ryddejobben.
Alt var du er skyldig.
Ja, og jeg fikk jo så utrolig vondt når jeg først hørte den beskjeden, men så snakket vi en del sammen, og jeg skjønte at det er jo for det bedre for begge to, da kan man leve mer i det livet man ønsker, og liksom få starte litt på nytt. Ja. Så jeg synes det var noe veldig fint ved det også.
Og det hjalp jo ikke at de hadde rot å skylle på, når det ikke var
det
rotårsaken.
Nei, det er det. Men det er det, rotet har mye å si, for mye i livet.
Men tror du folk er klar over egentlig hvor stresset hjernen vår blir av alt rotet?
Nei, jeg tror ikke det, fordi det er bare en sånn underliggende som er der. Det er nok mange som kan kjenne sånn, å, nå var det rotet her, nå orker jeg ikke å være kreativ og være produktiv og gjøre ting. Men jeg tror for mange andre også, så er det bare en sånn tyngende effekt, liksom. At man kanskje ikke har tenkt så mye over det. Tenker at det er andre ting som er feil ved en, da, fordi man ikke får til ting eller sånn. Så det er jo sånn som med boden, da. Selv om man ikke ser den, så vet man at den er bomba. Mm. Og det kan være veldig mentalt, ja, tyngende og slitsomt.
Og at man bevisst eller ubevisst hele tiden tenker, å, jeg må jo få ryddet opp. At man aldri får slappe det helt av, da. Men ja. Når man er gjennom opprydningen, så kan man faktisk sette seg og lese en bok.
Mm.
Eller ikke lese engang, bare sitte og se på hvor rydder
det. Ja, og det er jo det, ikke sant? Folk har jo ofte ryddeprosjekter hele tiden. At det er alltid et eller annet som, åh, vi må få rydda det loftet, eller garasjen, hva det skal være. Og så klarer man ikke å nyte det av den fritiden med familien i helger og sånn, for da har man satt av tid, da skal man rydde. Og så får man kanskje ikke rydda, så får man heller ikke nytt fritiden, og så er det bare dårlig samvittighet, og det baller på seg. Så, ja.
Du sa jo at du har hatt en sånn omveltning med økonomisk oppvåkning. Du fant ut, altså fra å være shoppegæren, så har du sluttet å kjøpe, det er gjenbruk som gjelder. Og så har du funnet ut, i stedet for å være ansatt, så skal du drive for deg selv. Hva er det med deg som gjør at du snur opp ned på ting, og hvordan ser du annerledes på livet nå, som du har på en måte laget deg så mange muligheter?
Jeg føler at jeg kan takke minimalisme og organisering for mye av det. Jeg tror når man begynner å tenke litt alternativt på ting, på en måte, og tenke sånn, jeg må ikke følge det systemet der du skal ha alle trender, du skal følge med på alt, du skal ha alle de her tingene, og ha gått gjennom den prosessen så mye med å kvitte meg med, og liksom hele tiden vurdere hva er det jeg vil omringe meg med. Da har det ført til at jeg har begynt å vurdere mer sånn, hva er det egentlig vi bruker tiden min på her også? Skal jeg bare fortsette å ha en sånn 9-4 jobb og hele tiden leve for feriene, eller skal jeg liksom skape meg en hverdag og et liv der vi har masse muligheter og kan gjøre ting på en annerledes måte. Jeg tror det er så veldig lett å falle i det hamsterhjulet på en måte, at du bare, åh, plutselig har det gått 10 år, jeg har vært i samme jobb, og jeg har ikke fått gjort noen av de tingene jeg hadde lyst til å gjøre. Og det er jo helt greit hvis man har gjort det, hvis det er det du ønsker, hvis du vil ha det veldig sånn, bare trygt og rolig og stabilt, og det er jo kjempefint, men for meg, etter å nå ha bodd så mange steder, gjort så mye forskjellig, så har jeg veldig den trangen til å liksom gjøre ting litt, kanskje litt annerledes og alternativt. Tror jeg har det litt fra moren min, hun er også litt sånn, hun har også startet for seg selv, og litt den tankegangen.
Men når du møter andre i barselgruppa eller veninner, merker du at du tenker annerledes på, eller inspirerer du de rundt deg til å tenke mer over hvordan de lever sine liv?
Altså, alle jeg snakker med nå, så er jeg sånn, herregud, du burde starte opp for deg selv. Er det noe du liker? Du bare gjør sånn og sånn og sånn og sånn.
For jeg, heng opp en lapp.
Ja, men jeg elsker det jo. Jeg har det jo så gøy. Og så føler jeg at man kan jo virkelig, hvis jeg kan starte en bedrift med å rydde hjemme hos folk, så kan man starte opp med hva som helst. Og så har jeg jo skjønt at det er ikke alle som drømmer om gründerlivet, og kanskje den usikkerheten rundt det, selv om jeg synes at det er dritgøy. Så jeg prøver å være litt forsiktig. Jeg har de siste, som jeg sa, vært på en litt sånn utviklingsreise, og jeg leser veldig mye selvhjelpsbøker, og jeg hele tiden sånn, tenker og vurderer om ditt og datt og fremtiden, og liksom hvordan man er og alt mulig. Og akkurat der har jeg ikke så mange på en måte som er på samme bølgelengde nødvendigvis da, men da har jeg liksom familien, snakker jeg veldig mye med da om alt som skjer, og de synes også det er gøy å snakke om sånne ting, så ja.
Før vi runder av, har du, siden dette er en pengepodcast, har du noen sparetips eller noen pengetanker du har lyst til å dele med de som hører på?
Ja, altså tenk at alle tingene du beholder hjemme krever mer penger av deg. Altså, men det mener jeg hvis du skal ha for eksempel et lager da, med ekstra servietter og husholdning, ting og vaskesaker, masse ekstra ting, må du betale for oppbevaringsmøbler, du må betale for mer bolig, altså mer kvadrat, flere kvadratmeter, sånn at selv om du får kjøpt ting på salg og sånt, så er det ikke nødvendigvis at du sparer så mye penger i lengden hvis du beholder veldig mye av alt. Så jeg tror man kan spare ekstremt mye på for det første ikke ha så mye ting, bare ha de tingene du trenger, men også på å tenke litt sånn, hvordan kan jeg bruke flere ting på flere måter også, ikke helt inn ha så mye sånn spesialting.
Ja, det kan man tenke spesielt på kjøkkenet. Skal jeg ha en egen eggkoker? Skal jeg ha en egen, altså så mange verktøy som er bare til et enkelt formål, eller går det an å bruke en kjele?
Ja, ikke sant? Så den tankegangen kan spare deg for mye, og den er å, spesielt å liksom bruke opp det du har før du kjøper nytt. Da. Til og med tannkrem, og du trenger kanskje ikke ha 100 ekstra doruller. Det er sånn alt, du sparer ikke penger på en måte, det koster deg både penger og tid og energi å ta vare på alle de her ekstra tingene, så liksom bruk opp alt du har før du kjøper noe nytt, og prøv å være litt mer bevisst, sånn, hva er det jeg virkelig, virkelig, virkelig trenger? Og unngå de bomkjøpene som jeg har falt veldig for i mine yngre dager.
Tusen takk for at du kom hit i dag, Anine. Hvis noen vil følge mer med på hva du gjør, kan du si hva du heter på Instagram, eller har du noen nettside, eller hvordan?
Ja, da har jeg koseligorganisering.no, så er det også koseligorganisering på Instagram, i et ord.
Yeah.